můžu vám říct upřímně, těšili jsme se na vás a jsme našemu pánu vděční, že tady můžeme být. A byl jsem poctěný takovým tématem, které je pro mě moc blízké, kdy pán Ježíš o sobě říká, já jsem cesta, pravda a život. Abych o tom mohl hovořit blíž, tak bych vám to chtěl ukázat na protikladech. A protiklad cesty je pustina, poušť. Protiklad pravdy je lež. A protiklad života je nejstarší přítelkyně lidstva. Smrt. Budu používat příklady a ty příklady budu používat ze svého vlastního života a budu je prokládat příklady, příběhy z Božího slova. Cesta. V roce 1978 jsme s manželkou Věruškou, tehdy jsme ještě neměli děti, tak jsme se domluvili, že pojedeme do Nízkých Tater na Chopok. A když jsme se tam pracně dostali na ten Chopok, tak cesta tam byla strmá, ale bylo to zajímavé, když jsme se vždycky podívali za sebe, tak jsme viděli něco nádherného. Ale přišel úsek, kdy začala mlha. A v té mlze jsme se dostali až na vrchol. A když jsme přišli na ten vrchol, ta mlha dosáhla takové intenzity, že jsme neviděli na krok. To byla mlha, prostě, kterou jsem nikdy nezažil. A teď jsme nevěděli, máme se dát napravo, nalevo, kam jít. Neměli jsme poněti o cestě. Byly tam tyče, které už tam byly prostě od loňského roku kvůli sněhu pro turisty, a tak jsme hledali tyče. Ale rozdíl mezi těmi tyčemi byl několik desítek metrů, a tak jsme se dostali do chaosu, že jsme si nevěděli rady. Tak jsme se modlili, říkám, pane, jedině ty můžeš do této naší situace zasáhnout. Člověk, když ztratí cestu, tak je v chaosu. A naraz jsem zaslechl zvuk. A říkám, víš co, půjdeme směrem k tomu, co slyším. A navrch, ze spodu, kde bylo sluníčko krásně, tak na ten vrch chtěli jet mimořádně nějaká skupina turistů. Tak tu lanovku pustili a ten zvuk té lanovky jsem zachytil a tak jsme pomalu klopítali přes ty různé překážky a přišli jsme k lanovce. Hluboce jsme si vydechli, tak jsme rychle si koupili jízdenky a jeli jsme dolů. Víte, to je situace, kdy člověk ztratí cestu. A je to nebezpečné. A já bych vám chtěl přečíst úsek z Božího slova, kdy jeden člověk taktéž ztratil cestu pro svůj život. A budeme číst v Evangeliu podle Lukáše v 8. kapitole od 26. verše. Přeplavili se do krajiny Gerazenské, která leží proti Galileji. Když vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony. A už dlouhou dobu nenosil oděv, nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal, co je ti proti mně, po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mě netrápil. Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho velice často zachvacoval a tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždycky přerval a byl démonem hnán do pustých míst. Ježíš se ho zeptal, jaké je tvoje jméno? Odpověděl, Legie, protože do něho vešlo mnoho zlých duchů a prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít. On jim to dovolil. Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů a stádo se hnalo po příkrém srázu do jezera a utopilo se. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Víte, tento příběh je takový dost protikladný. A co je v tom protikladného? Člověk je posedlý démony a přesto všechno něco v něm ještě žije v touze naděje. A ta touha naděje v tom člověku jde blíž a blíž k Ježíši. Ale naraz, když se přiblíží k Ježíši, tak ti, kteří ho obsadili, řvou. Je to v první řadě ten vůdce, který řve, o kterém je tam řeč, který mluví za všechny ty ostatní. A ten křičí, Ježíši, co je ti po mně? Netrap mě. Víte, tady to řvaní toho démona, on si používá ve všem toho člověka, protože ho zotročí natolik, že ten člověk ztratí cestu života, ztratí domov, prostě je hnán na pusté místa, je hnán na hřbitov a tam pobývá. V té době ten hřbitov byl jiný, než známe my, to byly skalní hroby, ale tento člověk tam bydlel. Víte, ale setkání s Ježíšem byla pro něho poslední naděje, poslední šance. A to, co tam v jeho nitru byla ta poslední touha, tak si uvědomil, já ji nechci promarnit. Já chci život. Já chci cestu pro svůj život. A já chci poznat pravdu a hodnotu pro svůj život, protože on byl obelhán. Tak jako dnes jsou lidé obelháváni těmi svátky, tím okultismem, spiritismem a nejrůznějšími ďábelskými návnadami a zapomínají na jednu věc, že budou platit za to krutou daň. A ti lidi platí i dnes krutou daň, protože se obrací tím směrem, kdy Bůh řekl, že je to před jeho tváří největší ohavnost. Víte, ale tento člověk toužil být osvobozen, protože si byl bezradný. A Ježíš osloví toho vůdce a ten vůdce kápne barvu, protože se setkává s pravdou. A on, i když je lhář od počátku, musel kápnout pravdu, že je legie. A legie podle římského hodnocení té doby bylo až 2000 mužů v legii. 2000 až 6000 mužů v té době. To jsem čerpal z literatury, někdo možná by mě opravil, ale do určité míry to odpovídá tomu množství těch prasat, které tam byly na tom břehu. V jiném evangeliu je psáno, že tam bylo kolem 2000 těch vepřů a tak ti démoni si vybrali každý jedno. I když na to stádo by stačilo jich pár, protože ty prasátka dovedou udělat chaos a začnou se řítit tím směrem do záhuby stejně. Ale tady to není vůbec podstatné, ale ta obsazenost, ta síla, to je ta démonská mocnost, jakým způsobem dovede člověka devastovat, ničit a chce ho jedině zahubit. Vidíte, co dovede udělat odklon od Boha a vydat se tou zákeřnou špatnou cestou, kdy ďábel mu dává nabídky. Jednu nabídku. No vždyť si vyřeš dýňku, vždyť to nic není. Vždyť to uděláš radost pro děti. Budete kolem toho křepčít. Za chvilku budete se zapojovat do jiných akcí a podobně. Víte, jednou jsem byl na jednom oddělení v nemocnici a bylo tam, to bylo na chirurgii, a bylo tam několik žen a já jsem tam cítil takovou dusnou atmosféru. Ale v té dusné atmosféře tam bylo přesto všechno něco zvláštního a to zvláštní bylo, že Pánu Bohu na těch lidech záleží. Víte? A tak jsem tam prožíval na druhé straně takové boží tažení a boží požehnání. Jdu od pacientky k pacientce a stále můj zrak padal na jednu ženu a ta byla žlutá a ta stále pospávala. A byl jsem vedle pacientky a ona říká, prosím vás, běžte tady vedle té mé za tu moji spolupacientku. Zítra ji budou odvážet do Brna. A ona pořád podřímovala. A já jsem se tak modlil a Pán Bůh mě dal opravdu šanci, že naraz procitla. A tak jsem přišel ke jejímu lůžku a říkám, paní, co prožíváte? Ale co prožívám? Před 3 měsíci jsem vedla rej čarodejnic a dneska jsem v takovém kritickém stavu, že mám leukemii, zítra mě odváží na žlutý kopec. A byla to profesorka na škole, žena vzdělaná, moudrá, ale naraz její život začal platit krutou daň. Žena, která se octla v situaci beznaděje. Tak jsem se modlil ve skrytě, říkám, pane, co této ženě teď do této situace dát? Tak mě to sepnulo, v první řadě říkám, víte co, mohl bych se za vás modlit. A ona říká, to budu velmi ráda. A když jsem se za ní modlil, tak viděl jsem, jak Duch Svatý něco přináší do jeho srdce. Potom jsem měl ještě druhou odvahu, říkám, uvědomuji si jednu věc, že budete pro svoji budoucnost, kterou máte před sebou, potřebovat tady nový zákon. Aby ten Ježíš, ke kterému jsem se modlil za vás, abyste ho tady mohla poznat jako svého pána, ale taky jako svého mocného lékaře, vysvoboditele. Tak jsem jí to předal. Víte, to jsou někdy takové momenty, které ve vás hluboce zůstanou. A půjdeme dál. Ten závěr tady toho, co jsme si četli, je takový zvláštní. Ten člověk prožívá osvobození, uzdravení. A v 38. a 39. verš čteme, ale ten muž, z něhož vyšli démoni, prosil Ježíše, aby směl být s ním. Ono však poslal zpět a řekl mu, vrať se domů a vypravuj, jak velké věci ti učinil Bůh. I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš. Tady tento příběh má opět takovou událost protikladu. Když Ježíš osvobodil tohoto člověka a ti démoni vešli do těch prasat, tak co se stalo? poprask ve městě, ve vesnicích a lidé prosili: Ježíši, odejdi z naší krajiny. Ty jsi nám tady přinesl ztrátu, škodu. Oni díky tomu, že ta prasata zahynula, to byla pro ně ta největší ztráta a škoda, kterou viděli. A oni víc nechtěli, aby Ježíš něco podobného tam konal. Oni neviděli to nejdůležitější, tu největší hodnotu. Člověk je vysvobozen. Člověk je normální. Člověk může vstoupit na cestu života. Víte, ale Ježíš byl moudřejší než celá ta opozice a říká tomu člověku: víš co, běž domů, běž do svého města a vypravuj všem lidem, co ti udělal Bůh. Nic lepšího pán Ježíš nemohl udělat. Víte, a tento člověk prošel všema cestama toho svého města. Všema cestama. A dům od domu šel a vypravoval, co mu Ježíš udělal. Víte, a to je to nejkrásnější. Pán Ježíš má vždycky poslední slovo a to je to nejlepší. A to je to nejlepší řešení. My bychom si řekli, no, já budu Ježíši teďko už celý život poskakovat za tebou. Ne, ne. Ježíš chtěl, aby ten člověk šel domů a do svého města, aby zvěstoval, co mu učinil sám Bůh. Veliký, mocný Bůh. A to je smysl i pro nás, pro tebe, pro každého z nás. Teď druhé slovo, kdy pán Ježíš říká: já jsem pravda, opak pravdy je lež. A já vám řeknu příběh ze svého života, jak jsem já doplatil na svoji lež. Když jsem měl asi tak 13 let, tak bylo to přesně na Mikuláše. Přišel jsem ze školy, nebo byl jsem ve škole a byl jsem někdy takový roztěkaný a pán učitel si všiml, že se poměrně dost točím kolem v tom svém okolí, tak mě vyvolal a dal mě látku, kterou jsem nebyl schopen vůbec nic říct o tom. Tak jsem dostal krásnou vymalovanou pětku. A ještě byla tak zdůrazněná, veliká, prostě to byla zahrada nádherná. A šel jsem cestou ze školy a tak jsem kůl plán. Protože maminka každý den, když jsem přišel ze školy, ukaž mě žákovskou knížku, chci vidět, jaké byly výsledky. Tak se to opakovalo i tento den, ale předtím jsem ukul plán, že tu žákovskou knížku někde doma schovám. A tak jsem přišel domů a maminka, měli jsme tam takovou velkou chodbu a tam byly odkladací skříně, kde se vždycky střídalo prádlo nebo použité na zimu, na léto a tak dále. A měla tam vždycky nádherně poskládané všechny věci, protože byla perfekcionalistka a měla čerstvě vyžehlené prádlo na židli u těch skříní a mně nic jiného nenapadlo, než tu žákovskou knížku hodit mezi to prádlo, mezi to vyžehlené prádlo. Tak se mě to tam podařilo šupnout a jak kdyby se nic nestalo, šel jsem domů, maminka, přivítali jsme se. A maminka hned v první řadě: tak co, jak bylo ve škole a co jsi dostal, mohl bys mě ukázat? Tak jsem normálně takticky otevřel aktovku, hledám. Asi jsem mu zapomněl ve škole. První lež. No tak maminka říkala: no tak zítra mě ukážeš. Ano, zítra ti ukážu. Tak první bylo zabodování z mé strany, že? Tak jsem se uklidnil, všechno v pořádku. No a udělal jsem si ty své věci, které jsem měl v plánu A teďkom blížil se podvečer a maminka mi říká, ty Pavle, ty jsi nikdy nezažil, protože my jsme nikdy nepouštěli Mikuláše do domu, ty jsi tady toto nezažil, co kdyby jsme dneska pustili ty Mikuláše k nám? Tatínek dolů měl pracovnu a do té pracovny byl přístup hned z ulice. A já říkám, no, a ona říká, no, abys měl zážitek takový, když přijdou Mikuláši. Ty už teďkom si v celku odrostlý, máš z toho rozum. No, ale přesto všechno by to mohl být pro tebe zážitek. A já jsem svolil, žádný problém. No a Mikuláši přišli a Mikuláš měl lejstro před sebou a začne číst. Pavle, o tobě se dostala zpráva do nebe, že jsi dneska lhal. A čert zařínčil řetězí. A teď on četl dál a přišla zpráva do nebe, že jsi ve škole neuspěl dobře. A čert zařínčil řetězí znovu a mě už se pomalučku žilo před očima, říká, no co se děje. No, tak to proběhlo, oni odešli a dali mě ale také ultimátum, abych se polepšil a že se na mě přijdou podívat. Já jsem přesně všecko věděl, kdo je Mikuláš, kdo jsou čerti, všechno toto, ale prostě byl jsem tak zamotaný do toho svého příběhu, že jsem si s tím nevěděl rady. No a co bylo první? První moje cesta byla no pod to vyžehlené prádlo. A žákovská knížka tam byla úplně normálně daná, tak jak já jsem ji tam dal. Říkám, jak to maminka na to přišla. Nebo jak se to prohlátlo tady ta moje situace. Lež, koule, prostě byl jsem z toho vyvedený z míry a maminka mě v tom pěkně nechala, ať se v tom vymáchám. Jo? Mlčení. Na druhý den prostě jsem musel kapnout barvu a maminka říkala, víš co, běž do zahrady, tam je ještě neořezaný strom, dones si proutek a musíme to ten včerejšek řešit. No tak jsem musel do té zahrady ten proutek, říkám, zadku, ty to musíš odnést. No a tak byl výprásk, ale to bylo zdravé. Víte, do dneska už nemám tam nic, ale do dnes si to pamatuji. Víte, lež. Lež. Jaké má podhoubí lež? Lež má podhoubí strach. Strach je podhoubím lži. A ze strachu prakticky budete lhát. Ze strachu budete dělat nejrůznější situace, aby na vás ta klec nespadla. Ona stejně spadne. Protože lidové řečení má, je takové, lež má krátké nohy, daleko nedojde. A v mém případě 100%. Víte, a maminka mě ale přesto všechno, tady celý ten scénář neřekla. A nechala mě v tom minimálně 15 roku. A jednou jsme měli Vánoce, a po té vánoční večeři, po modlitbách a potom všem jsme měli takový volný rodinný program. A já jsem shodou okolností měl takové slovo, aby jsme se tak povzbudili a co jsme prožili v určitém úseku života, co bylo pro nás zajímavé. A maminka se zasmála a říká, já vám musím říct jednu takovou událost, která se týká tady Pavla. A ona začala vyprávět, že jak jsem přišel tehdy na toho Mikuláša z té školy, tak ona naraz potom, když jsem jí řekl, že nic jsem nedostal, že žábkovskou knížku jsem nechal ve škole a tak dále, ona šla po té chodbě a ta žákovská knížka z toho krásného prádla se sesunula na zem. Víte, strach. Když děláte něco ve strachu, tak vy to nikdy neuděláte perfektně. Vy tam vždycky necháte nějakou stopu. Víte? A ta moje stopa byla toho strachu, že ta žákovská knížka v tom dobrém prádle čistém se pomaličku sunula, sunula, aby kápla tu pravdu. A maminka to naraz otevřela a viděla zahradu rozkvetlou. A říká, no tak já na tebe ukuju taky plán. Ona byla moudrá. A toto nám povyprávěla. Víte, tu žákovskou knížku tam pěkně zasunula, já jsem ji našel, ale ta velká neznámá mě byla tolik let skryta. Víte, lež. A já bych vám k tomu chtěl přečíst jeden veršík. Je to v Evangeliu podle Jana a je to ze 4. kapitoly. 4. kapitola, 24. verš. Je to z toho setkání Pána Ježíše s tou Samařankou u té studnice Jákobovy. A tam přišlo právě k takovému zvláštnímu vyjasňování, jak prožívají Samařané uctívání Boha a jak Ježíš chce, aby lidé Boha uctívali. A 24. verš říká, Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. V duchu a v pravdě. Víte, Pán Ježíš tady ukazuje na pravdu. Pán Ježíš tady ukazuje na sebe, který je pravdou, který je ryzí pravdou. A on chce být propojen s tou naší chválou a s tím naším uctíváním, které má být skutečně v duchu a v pravdě. V té čistotě, aby jsme neskláněli svá kolena před nikým a ničím jiným, než před tím mocným naším stvořitelem a Bohem a pánem, který je toho hoden. Který je hoden přijat z našich životů uctívání v pravdě, v čistotě, bez pokrytectví, bez něčeho zakřiveného. Víte, dneska se mluví o společenské takové lži nebo o polopravdě. Lidé si nechtějí připustit, že ať je to společenská lež nebo polopravda, že je to tvrdá lež. Že je to něco, co nás nejvíc narušuje. Víte, lež má tři oblasti. V první řadě člověk lže sám sobě. Sám sobě. Potom tomu, ke kterému to má připraveno, namířeno. A potom lže před Bohem. A to je ta závažnost. Proto Pán Ježíš hovoří, já jsem pravda. Zamiluj si mě a buď naplněný mnou. Buďme naplněni pravdou. Buďme naplněni tou ryzí pravdou. A buďme naplněni pravdou proto, aby jsme Boha mohli uctívat v duchu a v pravdě. Teď poslední příběh, život. Opak života je smrt. Já můžu říct z boží milosti, já jsem několikrát přežil svoji smrt. Několikrát. A řeknu vám příběh z roku 1956, když jsem byl chlapec, ještě v té době jsem neměl metr, protože jsem byl nejmenší ve škole. A v roce 1956 jsme bydleli v Bojkovicích, kde jsem se taky narodil. A tam v létě přišla velká bouře, která trvala, a přišlo období dešťů. A to trvalo několik dnů. A jeden den to vykulminovalo takovým způsobem, že hladina potoků, které se tam v určitém místě skoro v závěru Bojkovic měli soutok, tak ten menší přítok tekl kolem podniku, a ten podnik to byla stolárna, měl tam štosi fošen, desek, a ta voda tam vystoupala poměrně dost v takové síle, že strhávala ty štosy desek a fošen a ubírala to do toho toku, a při tom soutoku ty desky se začaly příčit a způsobili hráz. A způsobili takovou zábranu té síle vody, že ta voda začala se hromadit, začaly se přeplňovat kanály, a ty kanály do celé té obce tlačily spoustu a spoustu vody. A my jsme bydleli nedaleko od té řeky a my jsme měli velký dvůr, a ta voda se nám dostala taktéž na ten dvůr a měli jsme tam půl metru vody, která byla kalná, nepříjemná. A toto se stalo přes noc. A my jsme měli na tom dvoře septik, metr hluboký, a když ta voda tam se dostala, tak ona ty fošny, kterými byl ten septik přikryt, tak ty fošny zdvihla ta voda a odnesla je na jiné místo, které se pohybovaly na té vodě. A ráno, když to rodiče viděli, co se odehrálo, tak maminka mě přikázala přísně, ne aby ses opovážil jít dnes na dvůr, protože podívej se, co na dvoře máme. Je tam povodeň. No, já jsem byl z toho udivený a maminčin příkaz byl přísný, ostrý, ale moje zvídavost byla daleko silnější. A já jsem čekal, díval jsem se tak na maminku po očku a čekal jsem, až se zabere do své práce. A jak jsem viděl, že je ponořená do své práce, už nevnímá nic jiného, protože pracovala pro tatínka, tatínek pracoval jako profesionální fotograf dolů a ona doma mu vypracovala všechny filmy jako retušérka, tak tam měla svoji pracovnu doma. No a já jsem vystihl její ponoření do práce a vyběhl jsem na schody dolů, potom už jsme měli v té spodní části tu kalnou vodu, ale byly tam tatínkovi velké gumáky, tak jsem vklouzl do nich, otevřel jsem dveře a začal jsem se kochat a brouzdat tou vodou. A vychutnával jsem si to, jak to čvachtá všechno krok za krokem. A udělal jsem poslední krok a naraz jsem sjel do té jímky, do toho septiku. Tak se ta voda nade mnou uzavřela a v té ducha přítomnosti jsem naraz hledal pod sebou, jak by jsem se s tama dostal. Ale cítil jsem dno. Tak jsem ještě udělal pár kroků a naraz jsem cítil, že jsem se octl na nějakém skutku. A věděl jsem, že jdu po těch skutkách ven. A opravdu dostal jsem se ven. No a první reakce, co bylo? No křík, pláč, volání o pomoc, no a maminka vyhlídla ven z toho okna a místo bílého kloučka vidí černouška. No tak černoušek potřeboval důkladnou koupel, neměli jsme sprchový kout ani vanu, muselo se všechno ohřívat na šporáku a tak dál. tak to byl určitý proces. Maminka mě nemohla v té první fázi dovést domů, protože to by byla spoušť. Všechno se muselo odehrát na té chodbě dolů, i když tam byla voda. Tak maminka se mě znovu udělala toho bílého svého kloučka. Víte, to byla situace, která ve mně silně zůstala. Až to všechno opadlo, tak zase ten kamarád, který hojí neposlušnost a vyhání ji, tak taky zapracoval, protože to jinak nešlo. U nás se to tak řešilo a bylo to moc dobře. Víte, tam mě hrozila smrt. Málo dětí něco takového, když prožije, se z toho dostane. Kolik dětí se utopí v čistých průhledných bazénech? A není tam ani třeba tolik vody. Ale za mnou se to uzavřelo a někdo mě tam připravil skutky. Tatínek, když tam rok od roku vyvážel ten septik, nikdy tam žádné skutky nebyly. A když ho vyvážel ten rok na podzim, tak tam taky žádné skutky nebyly. Uvědomil jsem si, že ten můj anděl dostal pokyn, víš co, musíš se obětovat, musíš ho zachránit. Dej mu tam ty skutky svých velkých rukou a zachraň ho. Musel jít i do takovéto situace. Teprve teď s odstupem těch mnoha desítek let mě toho anděla je líto, ale na druhé straně jsem vděčný, že šel i do toho nejhoršího. Říkám, málo kterému z andělů se podaří jít do takové situace. Víte, život je velmi cenný a vzácný. Ten život, který nám přináší Pán Ježíš, je to nejlepší, co můžeme mít. Hodnoty života, kvality života, které nikdy v tento svět nám nedá. To nám dává Ježíš. On se za to nestydí a on říká, já jsem život pro tebe. A teď na závěr přečtu s váma poslední místo. Je to místo z proroka Daniele. Možná už někdo z vás vnímáte, co to bude za čteníčko, znáte ho, já ho miluji a uvědomuji si jednu věc, že to, co budeme číst a prožili ti tři mládenci v jiném způsobu, tak někdo z nás ve svém životě možná prožil originálně taktéž, že byl zachráněn a uchráněn od smrti, tak jako třeba i v tom příběhu já. Třetí kapitola od 8. verše. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Hlásili králi Nebukadnezarovi. Králi, navěky buď živ. Ty jsi králi vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas z rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a klonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou zde muži Judejci, který si pověřil správou babylonské krajiny. Šadrak, Mešak, Abednego, tito muži nedbají králi na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Tedy Nebukadnezar rozlícen a rozhořčen rozkázal přivést Šadraka, Mešaka, Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nebukadnezar se jich otázal, je to tak, Šadraku, Mešaku, Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šedrak, Mešak, Abednego odpověděli: králi, Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže nás Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme. A před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tu se Nebukadnezar velice rozlítil. A výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla. Víte, tento příběh je velice zajímavý. Oni milovali cestu svého života, i když se octli na té cestě svého života v zajetí. Oni milovali pravdu. Stáli před tím nejvyšším vládcem tehdy a oni se nekroutili, že by se chtěli teď komu nějak zalíbit, ale oni stáli pevně. Pevně rozhodli: králi, my se tobě klanět nebudeme. My tvé bohy uctívat nebudeme. Oni milovali pravdu. A oni milovali taky život. Oni milovali život. Oni říkají, když nás bude chtít náš Bůh zachovat, tak nás zachová. Když ne, tak zemřeme. Víte, milí bratři a sestry, tady tito tři boží mužové byli vhozeni do té ohnivé pece. Král dodržel své slovo, ale oni tam byli vhozeni a potom sám Nebukadnezar se přišel podívat a když viděl, že místo třech jsou tam čtyři, tak sám ten největší vladař tehdejšího světa kapituluje a říká: vidím tam čtvrtého, podobného synu člověka. Víte, kolikrát ten syn člověka se sklání k nám. Kolikrát v těch tvých nejkritičtějších situacích, ty jsi ho neviděl, ale on tam byl. Pokud si ho vyznal a nezapřel. Pokud si chtěl stát v té pravdě a pokud si miloval jeho jako svůj život. Tu veličinu svého života. Víte, a Pán Ježíš stojí za to, aby jsme takovýto postoj k němu měli. Protože on nás provede i tím nejnáročnějším obdobím, nech budeme v jakékoliv situaci. Já bych vám mohl vyprávět mnoho situací, kterými jsem prošel, ale to stačí. A já vám přeji, aby ve vašich životech na každý den vám signalizovalo do vašich srdcí, že Ježíš je cesta, pravda i život. Že je to to nejlepší, co můžeš mít zde na zemi, a to je to nejlepší, komu půjdeš vstříc do povětří, když on přijde pro církev. A že je to to nejlepší, s kým budeš moct prožívat celou věčnost. Celou věčnost. Nejenom tady 50, 70 nebo 100 let, ale celou věčnost. A to vám přeji, abyste si zamilovali Ježíše, který je i dnes cestou, pravdou a životem.
Já bych chtěl ještě poprosit Pavla, kdyby se za nás mohl smodlit. Klidně Jarka může hrát a můžeme mít takový čas, kdy přemýšlíme o tom, co jsme slyšeli. Takže věřím, že Pán Bůh nás chce vyzvat k tomu, aby jsme ho následovali jako cestu, pravdu a život. Můžeš se za nás modlit?
Pane Ježíši, já ti velmi děkuji, že jsme poznali tebe, že i dnes je čas našeho rozhodnutí, Ježíši, celé pro tebe a celé za tebou. A já ti tak děkuji za tyto vzácné lidi, které jsi ty vykoupil svojí obětí tam na kříži. A za každého z nás si přinesl tu oběť, která nás vykoupila, kterou jsme tak zaceněni před tváří Boží, a že můžeme tebe v duchu a v pravdě uctívat a oslavovat. A já prosím, aby ti vyleješ proudy své moci, proudy svého požehnání, své milosti na tyto vzácné lidi, o kterých říkáš, vyryl jsem si tě do svých dlaních. Pravím ti, neboj se, můj jsi ty. Amen.